Ja, hei. Da tror jeg vi begynner. I dag skal vi ha om aggregattilstander, og så skal vi ha om gasslovene. Så aggregattilstander, med aggregattilstand så mener vi hvilken tilstand er materien vår i si. Da har vi tre sånne helt vanlige muligheter. Og det er, hvis vi tenker oss vann, H2. Hvis vi er ved 20 grader, så er det da på væskeform. Så for å indikere det i en sånn kjemisk ligning, så bruker vi en L da bak i parentes. Så vi kan se at det er en væske eller liquid da, på engelsk. Sånn. Vi kan også ha det på gassform. Da bruker vi en G i parentesen. Gass. Eller hvis vi bruker en S, så er det fordi det er et fast stoff. Solid. Står det nesten for da. Så det er da de vanligste aggregattilstandene. Væske, gass eller fast stoff. I tillegg har vi jo da, som nevnt før, plasma, men det finner vi ikke ved normale temperaturer. Men en ting til vi skal ha med, det er at det hender det står AQ. Og med det så mener vi at stoffet er løst i vann. Så stoffet er løst i vann. Jeg skal se litt mer på det. Her sånn. Hvis vi da har vann her sånn. Og så tar vi vanlig borsalt, som da er på fast form, så heller vi det oppi. Da vil saltet løse seg. Når det er på fast form, så husker vi at vi har et sånt ionegitter. Sånn, og det er da veldig stort, og det er jo selvfølgelig tredje for navn. Og det er en sterk binding, men de lar seg bryte ned, og de vil da brytes ned i vann. Og det er fordi at vann har en ganske unik egenskap til å løse sånne ionebindinger. Hvis vi husker hvordan vann ser ut, så har det en liten vinkel, og så er det en liten negativ ladning da på oksygen, og litt positive ladninger på hydrogen. Og når vi heller dette faste stoffet ned da i vannet, så vil jo da faste stoffet bli omringet av vann. Så masse vannmolekyler som legger seg innat. Og Na, det var Na pluss. Og oksygen vil da legge seg innat Na pluss, og så får vi en tilkobling, en binding, svak binding mellom natrium og vann. Natrium og oksygen i vannet spesifikt. Da. Og det kan da rive løs natrium fra den krystallstrukturen. Og når da den natrium er tatt ut, så kommer nye vannmolekyler og legger seg inn av klor. Da vil det selvfølgelig være hydrogendelen av vannet som kommer innat. Og lager en binding mellom negative klor og positive hydrogen, og kan da rive løs klor fra bindingen. Og sånn fortsetter det. Så det vi ender med jo at alle bindingene ryker I det faste stoffet. Og vi har da fått løst det faste stoffet. Jeg skal vise et limerende bilde som viser tegningen litt bedre enn det jeg greier selv. Skal vi se. Dette sånn, ikke sant? Så da ser vi først gitter her oppe. Iongitteret her, og vann som legger seg rundt. Og hvilken retning det da legger seg inn, klor og natrium. Og så etterpå, når det løst, så vil jo natrium være omringet av vannmolekyler. Alle de vil ha oksygendelen mot ionet. Og klor vil også være omringet av vannmolekyler, her med hydrogen inn mot klor. Så det hvordan det ser ut I praksis, og hvordan pleier vi da å skrive dette? Jo, vi kan skrive det som at NaCl solid reagerer hvis det I vann til NaClAq, aqua. Det sånn vi vanligvis bare skriver det. Da det løst I vann. Ikke sant? Og da det på denne formen som nederst her sånn, at, at de her avskilt, det frie ioner I vannet. Så den faktiske situasjonen, ikke sant? Når vi skriver det NaClAq, så virker det som det fremdeles satt sammen, men det ikke det. Så NaCl, vi sier at det dissosierer. Så det egentlig mer riktig å skrive det på denne måten her sånn. Hvis vi tenker på hvordan situasjonen faktisk at vi får Na pluss Aq pluss Cl minus Aq. Vi har da frie ioner I vann. Begge måter helt greie måter å skrive det på. Helt vanlig å gjøre det sånn. Men vi må bare skjønne at det sånn som det I det nederste som det faktisk da. Vi atskilt og kan reagere hver for seg. Og det kan ha noe å si da også for en litt større kjemisk reaksjon eller reaksjonsligning. Hvis vi har for eksempel CaCl2AQ, ikke sant? Da betyr det at det hver for seg, det løst opp. Og så har vi AgNO3AQ. Og så kan det, da vil det reagere til CaNO3-2-AQ pluss 2-AgCl. Og det blir et fast stoff. Vi kommer litt mer tilbake til akkurat dette her senere. Men det som at dette stoffet her sånn, det det vi kaller tungtløselig. Mens de andre tre såkalt lettløselige. Det både den og den, og den lettløselig. Så ofte vil vi da skrive det på den måten her sånn. Vi har tatt CaCl2, som lettløselig, heller i vann. Da løser det opp I de ionene på samme måte som for natriumklorid, sammen med AgNO3. Så får vi en kombinasjon her sånn, som tungt løselig, AgCLS. Det betyr at da lager vi et fast stoff av det. Vi har nå skrevet hele ligningen, men ofte det interessant bare å se på det, de stoffene hvor det faktisk skjer noe. Så når vi har gjort det sånn på den øverste måten, så kan vi også I stedet skrive det på den nederste måten, at vi deler det opp. Fordi det jo sånn det I praksis så vi kan skrive Ca2 pluss AQ. Ja, det skal stå AQ. Sånn. Og da må vi få med at det to Cl minus, ikke sant? Cl2, det betyder at da har vi to Cl minus. AQ plus 2AG plus, ja, jeg må skrive AQ, plus 2NO3 minus AQ. Så da bare delt opp I de elementene på venstre side. Og så tror jeg at for å ha litt bedre plass, så skriver jeg den pila under her sånn. Vi får da Ca2 plus AQ plus 2NO3 minus AQ plus da den 2AgCLS. Den kan vi ikke skrive hver for seg, for det jo som et fast stoff. Sånn, og så hvis vi da tar og tolker dette som en ren matematisk ligning, så kan vi jo da stryke ting som likt på begge sider. Så da ser vi at vi har Ca2+, på begge sider, så Ca2+, har det ikke skjedd noe med. NO3- minus har det ikke skjedd noe med. Så da står vi igjen med kun de stoffene hvor det faktisk har skjedd noe. Så vi står igjen med 2AG pluss plus 2Cl minus går til 2AgCl faststoff. Og så igjen da, så kan vi da stryke så vi får lavest mulig koeffisienter foran, så det blir 1 bare. AG pluss pluss Cl minus går til AgCLS. Så sånn kan vi ofte skrive det I stedet da. I stedet for hele ligningen øverst, så ser vi kun på det som interessant, det det skjer noe med. Det gjør man ganske ofte. Ok. Greit. Vi så jo nå på at vi har fast stoff, NS. Vi har væske, L. Og så har vi gass. Fast stoff. Vi har væske, og så har vi gass. For det første så det litt prinsipielle forskjeller på hvordan de stoffene oppfører seg, og hvilke egenskaper de har. Men så det også sånn at stoffene har jo mulighet til å gå mellom fasene. Såkalte faseoverganger. Ikke sant? Vi kan gå fra fast stoff til væske. Hvis vi smelter is. Så da sier vi at det smelter. Da går vi fra fast stoff til væske. Og så, hvis vi fortsetter å varme opp da væska, så vil det etter hvert gå over til gassform. Da sier vi at det fordamper. Og så kan vi gå motsatt vei, vi kan kjøle ned en gass. Og få det over til væskeform igjen. Så vi at den kondenserer. Og kjøler vi det videre ned, så vil det gå til fast stoff igjen. Væska fryser. Sånn. Så det de vanlige måtene å gjøre dette på. Så har du noen stoffer som har muligheten til å rett og slett hoppe over den væskefasen i noen tilfeller. Da. Så vi kan gå direkte fra fast stoff til gass. Det kan for eksempel skje hvis du velger å tørke tøy ute om vinteren, det minus 15 grader. Henger du det ut, så første som skjer er jo at vannet, det fryser. Det blir til fast stoff. Men så har du muligheten, altså det vil tørke likevel, fordi du har muligheten til å gå direkte fra fast stoff til gass. Det krever en del energi, men våttøy kan tørke ute selv i minusgrader. Vi sier at det sublimerer. Og på samme måte har også noen som har muligheten til å gå direkte fra gass til fast stoff. Deposisjon. For eksempel rim. Når det var kaldt ute, så kan du se rim på gress og sånn. Det en deposisjon. Når du lager snøkrystaller, så det en deposisjon. Hopper over det væske mellomleddet. Okay. Så hvis vi nå ser bitte litt på mikronivå, hva litt forskjellen her sånn? For et fast stoff, jo, for fast stoff så atomene, de da bundet i et eller annet slags gitter. Atomene er bundet i et eller annet gitter, og det betyr at hvis du prøver og manipulere hvordan atomene er i forhold til hverandre, så vil du da ødelegge stoffet. De sitter fast, det relativt sterke bindinger, men bryter du bindingene, så ødelegger du stoffet. Eller bryter opp i mindre deler. Du får ikke lett satt det sammen igjen. Hvis vi nå tenker oss hvordan væske er derimot, så er det litt annerledes. Altså du har, ikke sant, det jo et eller annet som holder væske sammen, du har bindinger i væske også mellom molekylene, men de bindingene de ryker relativt lett. Jeg skriver. Så du har bindinger, men de bindinger samtidig som de ryker lett, så gjendannes de lett også. Hvis vi tenker oss vann, og så drar vi hånda gjennom vann, det relativt tungt å gjøre det. Og det som skjer at vi med hånda vil alltid komme mellom noen vannmolekyler. Det bindingen mellom vannmolekylene, men da bryter vi de med bevegelsen av hånda. Men så renner jo vannet igjen innat bak hånda, og så vil de bindingene dannes igjen med en gang. Så det ikke noe spesielt lettere å gjøre det 10 sekunder etterpå på samme måten. Da bindingene dannet på nytt. Så vi sier at molekylene triller rundt hverandre. Ikke sant? De kan bevege seg relativt fritt i forhold til hverandre. Det bindinger, de brytes og dannes på nytt hele tiden. Gasser derimot, for gasser molekylene helt løsrevet fra hverandre. De har ikke noen binding mellom seg, så det betyr også at når du putter en gass inn i en beholder, så vil den gassen rett og slett spre seg i hele volumet. Minker du volumet av beholderen, ja vel, det helt greit. Molekylene vil bare være litt tettere. Helt annet enn for vann, fordi for, eller væske, mener jeg. Eller en væske i en beholder, så vil den fylles bare. Endrer du volumet, så har ikke det så mye å si for væsken. Det blir tomrom over i stedet. Fast stoff, legger du det i en haug i bånden av beholderen, så vil det fortsette å ligge i en haug i bånden av beholderen. Mens for gasser, så vil det bare rett og slett spre seg i hele volumet. Ok, tilbake til dette med faseavganger og de tre fasene, faststoff, væske, gass. Det kan være litt interessant også å se på et sånn tid-temperaturforløp for det. Så hvis vi tenker oss at da har vi temperaturen oppover, og så har vi da tid bortover. Og så begynner vi med å se på, vi kan ta vann og 0 Kelvin. 0 Kelvin, så jo alle molekyler helt i ro. Men etter hvert som vi nå vi tilfører energi jevnt og trutt, samme mengde energi per minutt hele tiden. Og når vi tilfører energi, så vil molekylene eller atomene begynne å bevege seg. De beveger seg, og temperaturen vil øke jevnt og trutt oppover her sånn. Og vi øker jevnt helt til vi kommer til Kelvin, eller 0 grader Celsius da. Ikke sant? Ved 0 grader Celsius, så begynner da dette vannet, isen da, som det nå, fast form, begynner å smelte. Men det koster energi. Å smelte koster energi. Så det betyr at all energien vi nå tilfører, det vil gå med til å smelte isen. Så det betyr at temperaturen vil ikke øke seg noe mer nå. Så her sånn har vi fast stoff. Så smelter det. Og temperaturen vil ikke nå øke igjen før alt smeltet. Når endelig alt smeltet, da øker temperaturen igjen. Så nå har vi væske her sånn. Og så vil den da fortsette til vi på 373 Kelvin. Og da begynner det å fordampe. Fordamper. Så akkurat her sånn begynner å fordampe, og så fortsetter det til alt fordampet og gått over til gassform. Sånn. Så akkurat i disse faseovergangene så vil all energien vi tilfører gå med til å gjøre om fasen. Temperaturen vil ikke stige. Det sånn man finner da kokepunkt og smeltepunkt for forskjellige stoffer. Vi går gjerne da andre veien i stedet, det litt lettere. Prinsippet blir det samme. Vi går ovenifra og nedover. Da starter vi som gass, og så begynner det å kondensere. Da vil temperaturen ikke endre seg, så vi måler temperaturen hele tiden. Sånn. Når vi endelig har fått alt over til væskeform, så vil temperaturen begynne å synke igjen. Og den synker helt til vi kommer til frysepunktet. Så dette når vi går nedover. Her går vi oppover i temperatur. Så eksempel her sånn. Var vann da, så vi har satt opp temperaturer her. Og så det viktig at man har en jevn energitilførsel. Når vi går oppover. Eller fjerner det eventuelt når vi går nedover i temperatur. Da skal vi se litt på gasser og gasslovene. Ja. Så vi nevnte allerede nå, hvis vi har nå er det noen som har prøvd sykkelpumpe og kjent på tuppen, og så prøvd å klemme sammen? Ja, noen nikker i hvert fall. Så det betyr at gasser har noen spesielle egenskaper da, som væsker og faste stoffer ikke har. For det første, hvis du holder på og holder godt på, så kan du se, ikke sant? Vi kan dytte det sammen. Og så kan vi slippe opp igjen, da fyker jo den der sylinderen ut igjen. Det vil jo aldri skje med et fast stoff eller væske. Så vi kan endre volumet på en gass. Og ja, skal vi se hvis dette her var en sånn sylinder, eller pumpe eller noe sånt nå. Så inni her sånn, så har vi da gassmolekyler. så vil de for det første bare spre seg I alt volumet de har. Men de ligger jo ikke I ro. Gassmolekyler har en bevegelse, og de beveger seg til enten, jeg kan ta en annen farge kanskje da, de beveger seg til de enten treffer veggen, altså her sånn, treffer veggen. Når de treffer veggen, så vil de da selvfølgelig sprette tilbake igjen. Eller til de treffer et annet molekyl. Da vil du også få en eller annen bevegelse ut igjen da, etter en kollisjon. Så de mulighetene som gassen har, siden de bevegelse. Og det ganske, ganske stor fart, veldig stor fart egentlig. Snakk om 10 I sjette meter per sekund eller sånt da. Ikke helt sikker på det. Men ganske mye. Men det vil jo aldri bevege seg spesielt langt. Fordi det mange gassmolekyler og treffer det hele tiden. Så de snur jo på seg hele tiden. Snur retning. Men uansett, de beveger seg. Og det betyr jo, hvis vi nå tenker oss at vi ser på dette gassmolekylet som treffer veggen. Når gassen, eller gassmolekylet, treffer veggen, så har du jo en masse, og det en fart. Det vil si at det en kraft. Så den dytter på veggen med en kraft. Og det det vi kaller trykk. Så vi sier at gasser utøver et trykk på veggene I en beholder. Ikke sant? Et trykk. Utøver et trykk på veggene. Og det vil jo selvfølgelig også gjelde da den sylinderdelen, eller det stempelet. Ja. Ikke sant? Den da, det molekylet treffer den veggen, og hvis vi ikke har noe kraft eller noe annet som holder det stempelet inne, så vil det dyttes ut. Så enten så kan det stempelet da dyttes ut, fordi vi har gass inne der som dytter på det, eller så må vi ha en motkraft som passer på at det ikke flytter seg. Så gasser utgjør trykk på veggene, I en beholder. Så har vi flere måter å måle det på, men så vi måler trykket I, vi kan måle I Pascal. Det da SI-enheten, den som man da skal bruke for å ha det I sammenheng med andre enheter. Men det mange flere sånne målenheter som brukes. Vi kan bruke atmosfærer. Det jo ikke uvanlig å bruke. At vi sier at vi ved en atmosfære, for eksempel. Vi kan bruke bar. Vi kan bruke millimeter kvikksølv. Vi kan bruke psi. Og da det viktig å kunne gjøre om mellom de forskjellige enhetene. For eksempel en atmosfære, det lik 101.325 pascal. Bar ble også det kom til I etterkant, fordi at en bar, da får vi litt rundere tall. Den nøyaktig 100.000 pascal. 760 millimeter pixel er lik 1 atmosfære, altså 101.325 pascal. Så det heldigvis da så det en tabell I Haugans som viser omregningsfaktorer. Så trenger du ikke å pugge det. Men det viktig da, med en gang vi begynner å blande inn dette her I, med meter og sånne ting, så det Pascal-enheten vi må bruke. Ok, så la oss se litt på sånn praktisk hva som vil skje hvis vi har et stempel. Sånn, og så har vi inne her sånn, så har vi et volum på 1 liter, og så trykk 1 atmosfære. Vi starter med det, og så tar vi og presser nå den stempelet inn. Ikke sant? Vi har nå presset det inn. Til vi kommer til at volumet lik en halv liter. Hva har nå skjedd med trykket? Jo, vi har nå halvert volumet, men vi har jo ikke gjort noe med antall molekyler, så det betyr at vi har fremdeles like mange molekyler inni her sånn, men de ligger tettere. Ligger tettere, det betyr at de får kortere vei før de treffer andre molekyler, og de vil også treffe veggene oftere. Og det jo hver gang de treffer veggen, at de gir en kraft på veggen. Så når de da treffer veggen oftere, så vil det da si at kraften mot veggen øker, ergo trykket øker. Så vi vet nå at når vi har da halvert volumet, så har vi doblet trykket. Så vi sier at volumet, stor V, omvendt, proportionalt med trykket. Volumet omvendt proportionalt med trykket. Så har vi minket volumet. Da, hvis vi ikke gjør noen andre endringer, så vil trykket ha økt. Ikke sant? Ta en sånn sykepumpe og holde på. Klemmer det inn etter hvert. Så blir det tyngre å klemme inn, og så greier man ikke å holde igjen etter hvert, sannsynligvis. I hvert fall blir det tyngre å trykke inn, fordi motkraften mot å trykke inn øker. Så enten greier man ikke å trykke inn lenger, eller så glepper man der man holder. Ok, vi gjør et nytt eksperiment. Vi har da det samme oppsettet. En sånn sylinder, så sier vi at vi starter med 200 kelvin. Volumet lik en halv liter. Og så tar vi nå, og så øker temperaturen til 400 kelvin. Sånn. Og igjen da, hvis vi ser nå på mikronivå, hva skjer med molekylene når vi øker temperaturen? Jo, de får mer energi. Molekylene får mer energi, det vil da si at de beveger seg fortere. Og igjen da, når de beveger seg fortere, så vil de treffe veggen oftere. Og kraften mot veggen vil da også øke. Så da vi nå avhengig av å se på, eller bestemme en ting. Hvis vi sier at vi ikke har noe ekstra kraft fra utsiden, men at den sylinderen har samme kraft som før, så vil det vil si at når kraften innenfra på den veggen der øker, så vil den dyttes utover. Så det vil si at nå vil volumet øke. Det vil øke til 1 liter. Så akkurat resultatet er avhengig av om vi har låst av sylinderen eller om den er åpen. Ok. Så det vil da si at V øker proporsjonalt med T. T er da temperaturen. Ok, vi har et forsøk til vi skal gjøre. Igjen da, skal vi se, hvis vi nå starter med at vi har ett mol med partikler eller molekyler, da har vi volum på 22,4 liter. Og hva vil da skje med det volumet hvis vi nå putter inn ekstra gass, ikke sant? Vi putter inn mer gass, og vi har nå 2 mol i stedet. Igjen da, så tenker vi også at sylinderen er ikke låst av, det er en jevn trykk på den. Ja, når vi får flere gassmolekyler inni, sånn, så er det selvfølgelig flere molekyler som da kan treffe veggen, så vi får et større trykk på veggen. Så den der sylinderen vil da presses ut. Så vi øker volumet. Volumet har blitt nå 44,8 liter. Så V, volumet altså, er proporsjonalt med antall mol. Sånn, så nå har vi sett på et par ting som vi observerer ved å gjøre endringer på det systemet her, sånn. Så skal vi da i neste time oversette det til loven om ideelle gasser. Da tar vi pause til 15:15. Ja, vi så i forrige time, da tok vi utgangspunkt i volumet, og så så vi hvordan det avhenger av antall mol, temperatur og trykk. Så volumet, vi sa at det var omvendt proportional med trykket. Vi sa at det var proportional med temperaturen og proportional med antall mol. Og så er det en eller annen konstant vi må bruke her sånn. Vi kaller den R, molar gasskonstant. Og den er da 8,314 joule per mol Kelvin. Så for en ideell gass, så har vi altså at volumet, det er lik antall mol ganger temperaturen i Kelvin, ganger molare gasskonstanten, delt på trykket i Pascal. Ofte ser vi den heller på formen PV, er lik NRT. Og så har dere kanskje vært borte den i fysikken. Har dere det? Det er gjerne en bitte litt annen variant i fysikken. Da ser vi gjerne på at P, V, delt på T, det er da lik N ganger R. Og hvis man i en situasjon ikke endrer antall mol, så er det jo altså en konstant. Altså, viktig her sånn, hvis vi ikke endrer antall mol, altså endrer mengden. For eksempel i en sylinder, ikke sant? Hvis vi flytter den i en eller annen retning, da har vi ikke endret antall mol inne der, så har vi P gange V delt på T være en konstant. Eller at P1 gange V1 delt på T1 er lik P2 gange V2 delt på T2. Altså P gange V delt på T i situasjon 1, det er lik P gange V delt på T i situasjon 2. Det vil da si at hvis vi øker trykket, så må enten temperaturen samtidig øker, eller volumet avta. Eller begge deler har forsovet. Ender vi på temperaturen, så må enten trykket eller volumet endres også. Eventuelt begge deler. Sånn, så tenker jeg at det er greit om dere tar og gjør en liten oppgave. Så, hvis jeg nå først spør hvor stort er volumet av 500 gram CO2? Kan dere regne ut det? Er noen som var litt tvilende? Det er bra. Fordi, ok, jeg har sagt 500 gram. Men hvis vi ser på, ikke sant, ligningen, PV er lik NRT. Vi er nesten avhengig av å vite da temperaturen og trykket. Så jeg må legge til de betingelsene for at dette skal kunne gi mening. Så jeg må legge til at det da ved, la oss si, 0 grader Celsius og 1 atmosfære. Sånn. Og nå skal dere være i stand til å regne ut volumet av 500 gram CO2. Da får dere et par minutter på det. Dere må da vite det molare massen til CO2. Den finner dere jo egentlig lett selv. CO2. Det da 12 pluss 2 ganger 16 gram per mol. Det gikk 44 gram per mol. Ja, vi må jo starte da med den basisen vår som vi har lært før. Vi vet jo altså mengde, altså massen, 500 gram, men det vi må gjøre det om til antall mol. Og det massen delt på molmassen, og vi hadde 500 gram. Molmassen var 44,0 gram per mol. Da ser vi at vi heldigvis får mol som benevning. 11,36 mol. Så da vet vi i hvert fall antall mol. Og så vi interessert i volumet. Volumet, det var lik NRT på P. Og nå har vi da antall mol. 11,36 mol. R 8,314 joule per mol Kelvin. Og temperaturen, den jo 0 grader Celsius. Det dumt å bruke Celsius-temperaturen da, gange med 0. Vi må bruke Kelvin-temperaturen. 273 Kelvin. Det nøyaktig nok for oss. Så vi gjør om fra Celsius til Kelvin, så må vi legge til 273. Og så var det dette med trykk, og igjen da, så må vi gjøre om til riktig benevning, så vi må gjøre om til Pascal. 1,013 ganger 10 i femte Pascal. Så vi får 0,257. Og igjen da, så må vi tenke litt her sånn. Hvilken benevning har det? Hva SI-enhetene? Det ligger inne i Pascalen, vi kunne sett på den. Men det da, SI-enhetene jo meter. Så vi får dette her i kubikkmeter. Ofte vil vi da gjerne ha det i liter i stedet. 257 liter. Ok, da vil jeg at dere bruker litt tid på en ny oppgave. Det litt greit å få det litt inn i fingrene, og eventuelt kan spørre etterpå hvis dere lurer. Så hva veier oksygengassen i en trykk? Det holder på 50 liter. Ikke sant? Greit, da har vi volumet. Vi har hvilken gass det Det O2. Men igjen da, så må vi da vite hva de andre betingelsene. Vi skal ha det til slutt i vekt. Vi må nå vite temperatur. Og den 12 grader Celsius. Og så må vi vite hvilket trykk det inne her sånn. Det greit nok at volumen 50 liter, men den kan jo være tom. Så trykket 12 atmosfærer. Mm. Og da dere i stand til å regne ut. Ja. Skal vi se, vi skal nå finne massen. For å kunne finne massen, så må vi først finne antall mol. Så N, det da lik P ganger V delt på R ganger T. Sånn, og trykket, det var 12 atmosfærer. Og vi må gjøre om det til Pascal, så vi må ta 12 ganger 1,013 ganger 10 i femte. Og volumet, 50 liter. Vi må gjøre om det til kubikkmeter, som 0,050 kubikkmeter. R 8,314 joule per mol Kelvin. Og temperaturen 273 pluss 12 Kelvin. Og vi får da 25,65 mol. Og så vi interessert i massen. Det antall mol ganger molmassen. 25,65 mol ganger 2 ganger 16,0 gram per mol, og da ender vi med 820 gram. Så 50 liter med oksygengass, som holder 12 atmosfære og 12 grader Celsius, veier altså 820 gram. Ok. Så. P ganger V lik NRT. Ok, så vi har P ganger V lik NRT. Og så har vi sagt at det gjelder for ideelle gasser. Vi har ikke sagt noe som helst mer om hvilken gass det bare at det gjelder for ideelle gasser. Så første spørsmål jo da, hva en ideell gass? Kan vi si at alle gasser ideelle? Og ved normale trykk og temperaturer så kan vi si at alle gasser ideelle. Når vi begynner å komme over 600-700 grader Celsius og eventuelt veldig høyt trykk, så oppfører ikke gassene seg ideelle lenger, fordi da vil de komme så nært, altså molekylene vil komme så nært hverandre at de vil påvirke hverandre på flere måter. Men frem til da så kan vi si at molekylene opptrer helt uavhengig av hverandre, og ergo en ideell gass. Så da vil jeg også egentlig si at det spiller ingen rolle hvilken gass vi snakker om. Hvis vi har et gitt antall mol av en gass, så har det ikke noe å si hvilken gass det. Volumet vil uansett bli det samme. Så vi snakker ofte om altså molart volum. Volumet av ett mol gass ved 0 grader Celsius og 1 atmosfære. Det det molart volum. Og siden vi nå akkurat har funnet ut at hvilken gass vi snakker om, har ikke noe å si, vi tenker å bry oss om det, så dette et fast tall, uavhengig av hvilken gass det Så volumet av ett mol gass, altså volumet NRT på P, og hvis vi da setter inn ett mol, og så det 8,314 joule per mol Kelvin, og så var det 273 Kelvin, og så var det 1,013 ganger 10 i femte pascal, så det 0,0224 kubikkmeter, eller 22,4 kubikkdesimeter, 22,4 liter. Så det har for så vidt en sånn snarvei. Hvis vi har 0 grader Celsius og 1 atmosfære, har vi ett mol av en gass, så vil det oppta 22,4 liter. Da spiller ingen rolle hvilken gass det Men da selvfølgelig må man plutselig huske det tallet der i stedet. Det kanskje enklere bare å huske formelen og regne ut. Men akkurat det med at det har ikke noe å si hvilken gass det det leder oss videre til neste punkt. Som Daltons lov. Den sier noe om hva skjer hvis vi blander forskjellige gasser i ett volum. Ok, så la oss si at vi har en boks her sånn. Der volumet 1 liter, og så har vi et mol gass inne her sånn. Dette gass A. Ikke sant? Og da har vi et trykk A. Gassen utgjør et trykk på veggen her sånn. Et mol, 1 liter, vi kan regne ut det hvis vi tillegger av temperaturen. Og så har vi en boks til. La oss si at vi for enkelhets skyld har et mol der også. Volumet 1 liter. Det litt viktig at det samme. Vi har nå en annen gass. Så dette nå gass B. Og trykket sånn. Gitt et PB. Så nå har vi trykket i boller A, PA, trykk i boller B, PB. Jeg har ikke sagt noe mer om disse gassene, annet enn at de forskjellige. Så blir nå spørsmålet, hvis vi nå tar og overfører dette inn i samme boller. I stedet for å ha de to forskjellige, så har vi inn samme boller, men volumet fremdeles 1 liter. Nå har vi gass A og gass B i samme. Og ikke sant, da har vi ett mol av A og ett mol av B. Hva nå trykket i beholderen? Vi sier da at det totaltrykket, P total. Hva det? Jo, det sånn at trykket en gass utøver på en vegg, det uavhengig av om gassen der alene, eller om det har besøk av andre. Den vil treffe veggen like ofte, like hardt som før, uansett. Men vi har selvfølgelig to typer gasser, så det vil jo selvfølgelig gjelde for hver av dem. Så totaltrykket vil nå være lik det trykket som gass A utøver på veggen, pluss det trykket som gass B utøver på veggen. Så vi kan rett og slett tenke oss at det trykket gass B utøver på veggen, det samme som om det var der alene, og det samme for A. Så vi kan bare legge sammen de to. Og da kaller vi de deltrykk eller partialtrykk. Så det partialtrykk eller deltrykk av gass B, og så det partialtrykk eller deltrykk av gass A. Så vi kan bare legge sammen det. Og det gjør vi da uavhengig av hvor mange forskjellige gasser vi har. Da bare legger vi sammen alle sammen. Bare for å vise det matematisk, så PA, det vil jo være lik antall mol av gass A ganger RT delt på V. PB, det lik antall mol av gass B ganger RT på V. Mens P total, det jo da lik en total, og det har jo med at det ikke noen forskjell på gass, så lenge vi har en gass, og den kan regnes som ideell, så spiller ingen rolle hvilken gass det så V total. Unnskyld, P total lik en total ganger R ganger T delt på V. Og det, ikke sant, en total, det lik en A pluss en B. Så i stedet for å regne ut partialtrykket av A og B, så kan vi også bare finne ut hvor mange mol gass vi har til sammen, en A pluss en B, og regne ut basert på det. Da finner vi også totaltrykket. Ja. Så det da Daltons lov. Totaltrykket i en beholder lik summen av partialtrykkene. Okay. Vi skal nå gå litt tilbake til dette med faseoverganger, spesielt dette fra væske til gass. Og så snakket vi om at ved kokepunktet vil koke og fordampe. Men det jo litt mer komplisert enn som så, fordi hvis vi kunne få gjort om fra væske til gass kun ved kokepunktet, hvordan kan det da ha seg at et glass fylt med vann, som vi setter igjen her sånn nå i 20 grader, kommer tilbake om en uke, så vil volumet ha sunket. Og det ikke fordi noen har gått og drikket av det underveis. Nei. Det fordi at det som skjer, det at på ikke sant, vannoverflata, det jo tross alt vannmolekyler. Men de på, som ligger da på akkurat på væskeoverflata, de har en mulighet til å interaktere med gassen, eller med luft over seg da. Og i utgangspunktet, i gjennomsnitt har jo alle de vannmolekylene, de har for liten energi til å kunne greie å løsrive seg og gå over til gassform. Det fordi at det da, for at det i gjennomsnitt skulle ha nok energi til å fordampe, så trenger vi 100 grader, hvis vi ved havoverflaten. Men så det sånn at gjennomsnitt jo vel og bra, men på individuelt nivå så variasjonen større. Så noen få av de vannmolekylene som på overflaten her, de har høyere energi. De kan ha så høy energi at de greier å løsrive seg fra væskeoverflaten og gå over i gassform. Noen av dem greier det. Og så det, siden det et glass, det har ikke noe lokk, ikke sant? Det ikke dekk til, så det jo fri kontakt med resten av lufta her. Så da vil det vannmolekylet, det vil bli borte, ikke sant? Det forsvinner ut i lufta, så det ikke tilgjengelig for det vannet etterpå. Og så det hele tiden noen få som går over til gassform, og så blir de borte. Det vil altså si at det stadig vekk nye vannmolekyler som tilgjengelige, og så vil noen av de forsvinne. Så med tid og stunder så vil væskenivået synke, fordi noen har gått over til gassform. Og det skjer 20 grader. Det skjer, som jeg sa, faktisk hvis det hadde vært is også. Som jeg sa, kunne tørke klær ute i minusgrader. Men selvfølgelig, jo lavere temperatur, jo saktere vil det gå. Det et spørsmål? Jo, det med relativt fuktighet. Hvis vi har lufta her helt mettet, så vil det ikke skje. Men det har vi jo stort sett ikke, heldigvis. Men det sant det, altså. Hvis all lufta over det vannglasset i hele rommet sånn, og rommet tett, hvis den mettet på vann allerede, vanndamp, så vil det ikke gå over. Eller, ok, ja, vi kan si det sånn nå. Frem til jeg tar neste poeng, så vil du skjønne hvorfor jeg trakk litt på det. Fordi, hva med neste punkt? Vi har nå fremdeles glass med vann, men nå forsegler vi det. Så nå det en lukka beholder i stedet. Vi har fremdeles vann, og la oss si vi fremdeles har 20 grader. Det samme vil jo være tilfellet nå. Vi har ikke noe over. Noen av vannmolekylene som på akkurat overflaten sånn. De vil få nok energi sånn, en kort tid til å rive seg løs og gå over i gassform. Så noen væskemolekyler flamper her sånn da. Eller vannmolekyler da. Ok. Så da vil vi etter hvert få noen gassmolekyler her også over. Forskjellen nå at det lukket rom, så de blir ikke borte. Og hvis vi nå tar et litt annet utgangspunkt, steg til siden, her har vi da en beholder, og her har vi vanndamp. Altså vannmolekyler i gassform. Hvis man bare putter det inn i en lukka beholder, så vil det motsatt være mulig at ok, i gjennomsnitt så har disse nå nok energi til å være på gassform, men noen av disse vil da ha i øyeblikk så liten energi at det vil gå over til væskeform. Noen, så vi får noen gassmolekyler kondenserer. Ok, jeg sier at to av disse gjør det. Så noen av de kondenserer. Så det betyr at ok, vi har på væskeform, da kan noen fordampe, på gassform kan noen kondensere. Det betyr at når vi nå har greid å lage noen, ettersom dette har stått litt, så har vi greid å lage noen gassmolekyler her sånn. Og da vet vi jo, fra det jeg akkurat sa, at noen av de mister energien igjen, får for liten energi til å være på gassform, og vil gå tilbake til væskeform. Så det vil nå begynne å skje her oppe etter hvert. Sånn. Disse, la oss si de to, da, går tilbake til væskeform. Og jo flere gassmolekyler vi har greid å lage, jo flere vil miste energi og gå tilbake igjen også. Så det betyr at etter at vi har fått noen gassmolekyler, så vil vi ha en situasjon hvor vi både har fordamping og kondensering samtidig. Ok, så vi får nå både fordamping og kondensering samtidig. Jo mindre gassmolekyler vi har, jo saktere går kondensering. Men etter hvert som vi får flere og flere gassmolekyler, så vil kondenseringen skje fortere og fortere. Og på et eller annet tidspunkt kommer vi til en situasjon hvor antallet som fordamper per sekund er like stor som antallet som kondenserer per sekund. Når det skjer, så vil ikke totalt sett antall gassmolekyler endre seg lenger. Vi sier at vi har fått en dynamisk likevekt. Så vi kommer til en dynamisk likevekt hvor hastighetene på fordamping og kondensering er like. Så hastigheten av fordamping og kondensering er like stor. Det betyr at i praksis vil ikke noe endre seg. Hverken antall, altså mengde vann, eller antall gassmolekyler. Det vil ikke endre seg. Reaksjonene fortsetter å gå, både kondensering og fordamping. Men siden de går nøyaktig like fort, så vil ikke forholdet mellom dem endre seg. Vi sier da at vi har oppnådd mettningstrykk. Og har mettet vanndamp. Ja. Så vi har nå fått mettningstrykket, oppnått mettningstrykket, og vi har da mettet vanndamp. Og tilbake til det du sa i stad, så det ikke det at reaksjonene slutter å gå. Det bare det at de går like fort begge veier, så vi ser ikke noe endring. Dette med dynamisk likevekt, det kommer vi også tilbake til litt senere, hvor prinsippet er det samme om alt det. Ok, når reaksjoner går, kan gå begge veier, så vil vi før eller senere komme til en situasjon hvor reaksjonene går like fort. Og da vil vi i praksis ikke se noen endring i forholdet mellom situasjonene, men reaksjonene vil fortsette å gå likevel. Bare like fort. Ja. Nei. Nederst her sånn har jeg i grunn sagt sagt det samme, skrevet det samme, men på en litt annen måte. Jeg legger jo dette ut på nettsiden, så du trenger ikke å skrive opp det, men da er det en litt annen måte å lese det på. Men vi skal bare ta kort to ord om kokepunkt. Er det, liker det kokt egg? Bløtkokt egg, hardkokt egg, ikke sant? Mange ønsker, ja, jeg vil ha egget mitt kokt i 7 minutter, da blir det helt perfekt. Og det er greit, og så gjør du det. La oss si du gjør det på hytta av havet. 7 minutter, helt perfekt egg. Og så drar du på hytta på fjellet, som 1000 meter over havet i stedet. Og så koker du egg i 7 minutter. Og hva skjer da? Det blir kokt for lite. Ja. Hvorfor det? Jo, det er fordi kokepunktet, vi ser at det får vann, er det 100 grader. Igjen da, det her slettes ikke korrekt, fordi vi har ikke spesifisert settingen. Ja, ved havoverflata så er kokepunktet til vann 100 grader. Men et kokepunkt, det er avhengig av det ytre trykket. Det er fordi at det, for at vannet skal koke, ikke sant? Vi har jo sett nå at det kan gå over til gassform uansett, men for å koke så kan det gå over til gassform også nede i selve bulkvæsken, altså nede i væsken. Vi ser at det kommer bobler opp, det er fordi det går over til gassform inne i væska. Det kan kun skje ved kokepunktet. Under det så skjer det kun overflata. Og så lenge det er avhengig av det ytre trykket, så vil du se at når vi er da på 1000 meter, da er det ytre trykket lavere. Det vil da si at gassen går lettere over til gassform, så det vil da skje ved en lavere temperatur. Så da sier jeg at på hytta, 1000 meter over havet, så vil vannet koke ved 96 grader i stedet. Og når du da bare har 96 grader på vannet når du koker egget, så er det klart at da vil det ta lengre tid å oppnå samme energi inn som 100 grader som det ved overflata. Så kokepunktet er da relativt, det er avhengig av ytre trykk, og det er ved den temperaturen hvor du kan oppnå gassbobler også inne i væska. Ok, takk for i dag.